Cyn i mi ddechrau ar y rhan ola, gai gywiro beth ddywedais ar ddechrau'r erthigl Portread y Mis, roedd Mary Ann Evans o Lanafan. Ymlaen i Llanrwstyd, llongyfarchiadau, cyhoeddwyd mae Dewi Davies, Penlan, oedd enillydd tlws i fyfyriwr gorau am aethyddiaeth yn adran Ibers, Prifysgol Aberystwyth. Derbyniodd ganmoliaeth uchel gan ei ddarlithwyr am ei ymroddiad i'w astudiaethau yn ystod ei drydedd flwyddyn o astudio. Llongyfarchiadau iddo ar dderbyn yr anrhydredd yma a phob dymuniad da iddo wrth ddechrau ar swydd barhaol. Cyngor Cymuned Llanrwstyd. Cynhaliwyd y cyfarfod blynyddol cyhoeddus ar yr ail o Fedi pan etholiwyd y cynghorydd Claire Jones fel cadeirydd a'r cynghorydd John Evans fel is-cadeirydd. Yr oedd Mr Anthony Morgan wedi cytuno i barhau fel archwilydd mewnol a chytunodd pawb ei ailbenodi. Nid oedd gwrthwynebiad i'r naill gais cynllunio i godi tŷ ar blot pedwar maes wyre na'r cais i ddileu cytundeb ar delfan Llanddeiniol. Codwyd pryder dros yr haf fod y bin yn y cae chwarae yn orlawn. Mae'r cyngor cymuned yn edrych i gael rhywun i wagio'r bin yn rheolaidd o hyn ymlaen. Please, defnyddwyr y cae chwarae, peidiwch a thaflu eich sbwriel ar y cae chwarae, ond rhowch ef yn y bin neu yn well byth, ewch ag ef adref. Bydd y cyfarfod nesaf ar y seithfed o hydref am hanner awyd i saith yr hwyr yn y neuad goffa. Llanfihangel y Creuddyn, prosiect eglwys a threftadaeth. Gwaith adnewyddu. Erbyn hyn, mae gennym gynllun gwaith llawn yn ei le sydd wedi ei gynllunio gan gymeryd cyfyngiadau y COVID i ystyriaeth er mwyn osgoi cael contractwyr gwahanol ar y safle ar yr un pryd. Mae'r gwaith wedi ei drefnu rhwng mis Medi eleni a gorffennaf y flwyddyn nesaf. Gweler rhestr o'r gwaith i'w gwblhau yn y tabl islaw gan ddechrau gyda'r gwaith mewnol ac yna'r gwaith allanol ar y tŵr i'w gwblhau yn ystod y gwanwyn a'r haf. Os hoffech wybod mwy am y cynllun, gwaith, cysylltwch â Peter Garson ar mapgarson@gmail.com. Llythrennau bach, gobeithi'r ail agor yr eglwys yn gyfan gwbl ym mis Gorffennaf 2021. Clwb Ffermwyr Ifanc, Ceredigion. Mae'n braf cael y cyfle i rannu llwyddiant a gwaith aelodau Clwb Ffermwyr Ifanc, Ceredigion gyda chi. Medd, Elliw ac Elin. Sioe Rithiol. Llongyfarchiadau mawr i bawb ac ystadlodd yn y sioe rithiol ac yn haliwyd yn ystod wythnos sioe Llanelwedd y mis Gorffennaf, gan sicrhau bod Ceredigion ar frig y tabl ar ddiwedd yr wythnos. Yn ystod wythnos y sioe, cyhoeddwyd bod Laura Evans o Glwb Llangwyrfon wedi dewis yn rhan o gynllun cyfle i siapo'r dyfodol gan Dŵr Cymru. Bydd Laura yn cael cyfle i dreulio wythnos gyda'r cwmni. Yng ngeiriau Laura, bydd yn ddiddorol gweld sut mae dŵr yn mynd o'r ffynhonnell i'r tap. Cafodd enillwyr Menter Moch Cymru 2020 ei datgelu hefyd. Pleser yw rhannu bod dwy wedi dewis o Geredigion, Teleri Evans o Bonchan ac Emily Lloyd o Langwyrfon. Bydd y ddwy yn derbyn 5 mochyn i'w pesgu ac edrychwn ymlaen i weld y cynnyrch ar ddiwedd y flwyddyn. Mae'n arbennig gweld aelodau'n mentro i feisydd newydd. Cystadleuaeth Aelod Iau. Rhai llongyfarch Elin Rattri ar ddod yn ail yng nghystadleuaeth Aelod Iau Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru a Lloegr ym mis Awst, a'n rhydedd o'r mwyaf iddi hi ar sir. Da iawn, Elin. Is-gadeirydd Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru. Carys Haf sydd wedi ethol yn is-gadeirydd Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru am y flwyddyn nesaf. Ac rydym fel sir yn falch iawn ohoni ac yn dymuno pob llwyddiant iddi yn y swydd. Cofiwch gysylltu os allwn ni fel aelodau'r sir wneud unrhyw beth i helpu chi. Diolch yn fawr i'r holl aelodau sydd wedi cynnig y cymorth eisoes dros y cyfnod anodd diweddar ac sy'n barod i helpu yng nghymunedau Ceredigion yn y dyfodol. mae eich ymdrech a'ch amser wedi bod yn amhrisiadwy. Hwyl am y tro a chadwch yn ddiogel. A dyna mae Elliw ac Elin yn dweud. Mae'r gwaith wedi dechrau ar adnewyddu wal Cofiwch Dryweryn. Y cam cyntaf oedd torri lawr y coed un tu ôl i'r wal gan fod clefyd arnynt. Mae'n syndod faint o wahaniaeth mae hyn wedi wneud eisoes i'r safle gan oleio'r wal a'i gwneud yn fwy amlwg. Erbyn hyn, mae sgaffald wedi ei godi er mwyn galluogi'r cam nesaf, sef cryfhau ac ailadeiladu rhannau o'r wal a ddifrodwyd. Edrychwn ymlaen at rannu'r cynnydd gyda chi eto yn y rhifi nesaf. Newyddion Cwmystwyth. Llongfarchiadau mawr i James Llywelyn Rowe, Tŷ Llwyd, ar gael ei ddewis i fod yn rhan o Academi Sgiliau Genedlaethol Swim Wales blwyddyn nesaf. Hefyd, llongfarchiadau iddo am ddod yn bedwerydd mewn ras elusennol, The Mere Mile yn Ellesmere, trwy nofio milltir yn y môr a'r arian a godwyd yn mynd tuag at ysbyty Gwbywen. Da iawn ti, James. Dymunwn wyllhad buan i Brian Cleeton, Tyn Rhos, ar ôl iddo dreulio amser yn yr ysbyty yn ddiweddar. Blodau'r pentre. Mae'n ganol mis Medi ac mae'r blodau o amgylch y pentre yn dal i flodeio ac yn edrych yn hardd iawn. Ciosg Teleffon y Cwm. Dros adeg y cyfnod clo, bu'r ciosg teleffon yn lle i fenthyg a chyfnewid llyfrau. Nid yw hwn ar gael bellach, ond mae'r diffibrilwyr yn dal i fod yno. Coleg Sir Gar. Pob dymuniad da i Thomas Morgan, pentre, yng Ngholeg Sir Gar i astudio, fabrigo a weldio. Ysgoldi Goch, casgliad dillad i'w hailgylchu. Mi fydd casgliad dillad dydd Mercher hydref y seithfed rhwng 9 y bore a 5 yr hwyr. Os oes gennych gyfraniadau, gofynnwn i chi ddod ar dillad mewn bagiau di a dod â nhw i Ysgoldi Goch ar y dydd Mercher y seithfed o hydref. A dyma rhai o'r pethau maent yn ei derbyn. Dillad dynion, menywod a phlant, esgidiau, careiau wedi eu clymu, bagiau, hetiau, sgarffiau, gemwaith, sanau, teganau meddal, dillad gwely, tywelion, lleiniau cartre a llenni. Diolch am eich cefnogaeth. Tegwen Green. Trist yw cefnodi marwolaeth Tegwen Green, Thomas Gint, y 94 mlwydd oed yn ardal Sutton, Surrey. Cafodd ei geni yn ysgoldi Cwm Ystwyth yn un o 9 o blant i Lewis a Lizzie Thomas. Pob un ohonynt wedi mynychu ysgol fach y cwm. Gydag amser ac yn dilyn gwaith a chymar, aeth pawb i'w ffordd ei hun ac i wahanol rannau o Brydain. Llawer ohonynt i Lundain ac i fyd y cardi ac i werthu llaeth, lle y bu lawer gyfarfod a phriodi. Ymfudodd un o'r plant, sef Glyn, i Awstralia, lle y bu gydolau oes. Bu Tegwen farw yng nghartref ei mab, Ralph, cynhaliwyd y gwasanaeth angladdol yn ymlosgfa Kingston, Surrey, ar y 4 ar 15 o fis Awst. Bu farw ei gŵr Tom flynyddoedd yn ôl, yn cydymdeimlad dwys i'r plant Ralph a Hilary ac i weddill y teulu. Mae sawl un o ddisgynyddion Thomas Penffynnon yn cadw cysylltiad agos ar cwm ac yn ymweld yn aml ar ardal ac yn arbennig eglwys newydd yr Hafod lle mae amryw cyndeidiau yn gorffwys. Melis yr atgofion am yr hyn a fi, aml i ddigwyddiad ddod yn fyw i'r cof, drws Penffynnon bron bob amser yn agored, neb yn pasio heibio heb alw, gan gofio fod paned bob amser wrth law ar gornel y bwrdd, gwn hynny o brofiad, a dyna ddweud Edgar. O'r gegin, mis ma, gan Mair Jones Tremor. Siatni bricell. Apricot sych. Un pwys o fricell sych. Pwys a hanner o winwns wedi torri'n fân. Un pwys o siwgr, 2 oren, 8 awns o sultanas, Peint a hanner o vinegar cider, ychydig o halen, 2 ewin garlleg, 1 llwy de o fwstard, hanner llwy de o sbeis mân. I wneud, rhowch y bricyll mewn bowlen a dŵr drostynt a'i gadael dros nos. Trannoeth, dreiniwch a'i torri'n fân. Rhowch mewn sosban ac ychwanegwch y winions, sydd a chroen yr oren, sultanas, vinegar cider, garlleg, wstad a'r sbeis mân. Berwch am hanner awr, yna ychwanegwch y siwgr a'i ferwi am hanner awr arall nes yn barod. Rhowch mewn jariau glân a chynnes a'i selio. A dyna ni, siwtni bricyll, sych gan Mair Jones, Trem y Môr. Fe wnai orffen gyda tamaid o'r erthrygl Atgofion Byw, stori bersonol gan Janet Wheatley. A mae'n dweud, mae'n ddydd Gwener 8 o Fai, 2020, ac yn ystod y diwrnodau diwetha, rwy wedi clywed i geiniau o bobl yn sôn am eu atgofion o'r diwrnod hwnnw 75 o flynyddoedd yn ôl. Rwy'n cofio'n union ble roeddwn ni. Profiad gwahanol iawn i'r rhan fwyaf o bobl oedd yn dathlu. Doeddwn ni ddim efo'r miloedd tu fas i Balas Buckingham na chwaith mewn party stryd fel y byddwn ni wedi deheu am fod rwy'n siŵr. Na, roeddwn ni am brodyr mewn gwasanaeth o ddiolchgarwch yng Nghapel Gosen Rhydyfelin yn gwrando ar bregeth gan y parchedig Tom Beinon, gweinidog y capel hwnnw. Dyna lle roedd fy modryb Anti Mary Gwarfelin yn credu y dylen i fod, a falle e bod hi'n iawn. Wedi'r cyfan, roedd fy rhieni wedi dod drwy'r rhyfel yn saff, er ei bod yn byw yn un o'r ardaloedd mwyaf peryglus o ddinas Llundain. Roeddwn ni am 2 frawd, Alun a John, wedi bod yn evacuees ar ffarm Gwarfelin, Rhydyfelin, Aberystwyth, ers dechrau'r rhyfel, yn byw gyda chwaer hynaf y mam, Anti Mary a'i gŵr Wncwl Morgan. Roedd fy nhad a mam yn berchen ar fusnes llaeth yn yr East End yn Llundain ac yn cael eu cyfri yn Essential Workers gan eu bod yn darparu bwyd angenreidol, sef llaeth, i bobl Llundain. Felly, doedden nhw ddim yn cael gadael y ddinas i ddianc rhag y bomio. Roedden nhw'n cadw hanner cant o wartheg godro yn yr iard a roedd yna rhyw hanner drwsyn o fechgyn ffermydd Sir Aberteifi yn gweithio yno. Ond unwaith dechreuodd y rhyfel, roedd yn rhaid iddyn nhw adael eu gwaith ac ymuno ar fyddin. Felly, roedd rhaid cyflogi dynion hun, neu rai oedd he basio'r prawf meddygol i fynd i'r fyddin, i odro'r da a gwneud y rownds llaeth. Roedd yno hefyd siop fach yn gwerthu llaeth dros y cownter, a roedd e'n i'r teulu yn byw over the shop fel petai. Felly, pan dorodd y rhyfel allan yn 1939, penderfynodd fy rhieni nad oedd dim dewis ond i ni'r plant, Alun a fi, yn y dechrau, fynd lawr i'r wlad. Fe gafodd John, fy mrawd i engaf, ei eni ym mis Tachwedd 1939, 2 fis ar ôl i'r rhyfel ddechrau. Ac fe glywais fy mam yn dweud lawer gwaith ei fod wedi treulio 9 mis cyntaf ei fywyd mewn basged dillad. Yr unig beth ysgafn a chyfleis yw gario i'w shelter pan oedd y seiren yn canu. Ar ôl 9 mis, pan oedd e'n copian ac yn rhy drwm i'r fasged dillad, doedd dim dewis ond dod ag e lawr i ymuno â ni ar y ffarm. Erbyn hyn, roedd Anti Mary ac Wncwl Morgan yn eu 50au ac wedi magu 4 o ferched. Felly, roedd cymryd y gwaith a'r cyfrifoldeb o ofalu am 3 o blant bach yn dipyn o her. Unwaith yn unig yn y flwyddyn, fydden ni'n gweld ein rhieni. Roedd fy nhad yn dod lawr am wythnos o wyliau ym mis Mehefin a fy mam yn dod ym mis Awst. Roeddwn ni'n mynd i ysgol Penparcau, lle roedd y rhan fwyaf o'r plant yn siarad Saesneg. A Saesneg yn unig oedd iaith yr ysgol, er bod yr athrawon i gyd yn medru siarad Cymraeg. Un o'r athrawesau oedd Mrs. Eluned Jones, yn ddiweddarach Eluned Tilsley. gwraig Gwilym Tilsy a mam Gary Tryfan. Roedd rhyw ddwsin ohonom ni'n dod o'r ffermydd cyfagos a roedden ni gyd yn siarad Cymraeg. Rwy'n cofio enwau rhai ohonyn nhw, Vernon Jones, bach yn rhew, yn cael ei adnabod yn ddiweddarach yn y byd llenyddol fel Vernon Jones Bow Street. Erddyn James o deulu mawr y Jameses o Rydyfelin a bachgen o'r enw Philip a'i chwaer Gwen oedd yn byw yn Tanyfron. Ar fore Sul, fe fydden ni'n mynd i'r ysgol Sul yn Ebenezer, Penparcau. Janet Phillips yn yr un dosbarth â fi, ac yn y prynhawn i'r ysgol Sul yn Gosen, Aberystwyth. Yn ein dosbarth ni, dosbarth Richard y Wain Grig, roedd Alun a fi, Fyrnon eto, Erddin eto, Orllwyn Pengraig ac Owen Edwards. Bryd hynny, roedd Sir Ifan a'r teulu yn byw ym Mhlas Bryneithin, Rhydyfelin, ac roedd Sir Ifan yn Flaenor yn Gosen. Doedd ganddo ni ddim wireless yn Warfelin, doedd ganddo ni ddim trydan, a doedden ni ddim yn derbyn papur newydd, ond doedden ni ddim yn brin o newyddion. Roedd Lissy Post yn galw bob dydd am baned o de ar ei thaith yn dosbarthu'r post ar ei beic. Roedd hi a'i chwaer yn rhedeg y swyddfa bost yn Rhydyfelin, a'i chwaer oedd yn gyfrifol am y gyfnewidfa ffôn. Felly, rhwng y post a'r ffôn, doedd na ddim byd yn digwydd yn y byd na'r Betws nad oedd yn wybyddus i Lissy a'i chwaer. Roedd dynion y lori laeth hefyd yn rhai da am wybod beth oedd yn mynd ymlaen ym obman. Y peth nesaf, wrth gwrs, oedd gwneud y trefniadau i fynd yn ôl i Lundain. Fi yn awyddus i fynd yn syth, ond y brodyr yn hapus iawn i aros ar y fferm. Roedd yn rhaid mynd ar y trên, ond meddyliwch am yr holl drigareddau oedd wedi casglu gan dri o blant dros chwe blynedd. Doedd dim ceses ar olwynion y dyddiau hynny, a rwy'n cofio trwnc anferth yn dod i lawr a rhyw gymysgedd o ceses a bocsys. Wedyn, pwy oedd yn mynd â ni? Pwy oedd yn ddigon cryf i gario'r stwff? Y broblem oedd gorfod newid yn ymwythig a mynd i fyny'r grisiau i blatfform arall. O'n i ddim sut y daeth bwyd i'r penderfyniad, ond Jane, un o ferched Gwarfelin, oedd newydd gael ei rhyddhau o'r RAF, a Luned, Llwyn Brain, cymnithau'r arall, oedd yn mynd â ni. Dim un ohonyn nhw yn fwy na rhyw 50 oed, felly roedd yr holl beth yn dipyn o her iddyn nhw. Tra beth, fe lwyddo ni i ddod i ben a chyrraedd Paddington lle roedd fy nhad a mam yn dysgwyl yn Eiddgar a rwy'n siŵr ei fod wedi bod yn aduniad emosiynol iawn. Y peth nesaf wedyn oedd dod o hyd i ysgolion. Roedd fy rieni yn awyddus i fi fynd i'r adran is yn y Central Foundation School oedd yn Spittle Square. Dechreuais yn yr ysgol newydd ar y trydydd ar ddeg o Fedi 1945. Roedd y dydd Sul canlynol efallai wedi cael mwy o ddylanwad ar fy mywyd na'r dyddiau ysgol. Dyna'r diwrnod is i am y tro cyntaf i ysgol Sul Dewin. Roedd tua 100 o blant yno, o bob oedran, pob un ohono ni wedi dod nôl at eu teuluoedd ar ôl y rhyfel. Mae'r plant gwrddes i y dydd Sul hwnnw wedi bod yn ffrindiau oes. Ffrindiau sydd wedi bod yn gefn i'w gilydd trwy bob math o helyntion dros 75 o flynyddoedd a hefyd wedi rhannu rhai oriau hapusau'r daith. A dyna ni. Rhyfyn mis Hydref wedi dod i ben. Mae'r rhyfyn nesaf yn y siopau ar ddydd ola mis Hydref. Felly, oddi wrtho fi, myf, pob hwyl a chadwch yn saff.